Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Dvije osobe privedene na prvomajskom protestu u Beogradu, sa kojeg su okupljeni tražili otvaranje novih radnih mjesta i povećanje zarada.
Da se borimo za prava radnika, jer smo postali robovi. Nisam prijavljena.
Neka sjaše i puta i muta, budi se ovaj narod, prilično je lud, ogorčen i besan.
Kako su nekada, kako danas žive radnici u Crnoj Gori?
Imao veću platu bez ovoga terenskoga, no pokojni tata u penziji.
Bez odmora, bez praznika, bez vjerskih, državnih, bez bolovanja.
Banja Lučki tajkun Mile Radišić nakon odsluženja trogodišnje zatvorske kazne kupio preostalu imovinu medicinske elektronike firme u čiji je posjed pokušao doći manipulacijom akcija, zbog čega je u zatvoru i bio.
Očigledno se i čekao trenutak da on bude u mogućnosti da bude taj koji će kupiti, jer tolike licitacije do sada nisu uspjele i eto, na kraju je ostvario namjeru na sve moguće načine koristeći i legalna i nelegalna sredstva.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni praznik rada danas je obilježen manifestacijama i protestima širom svijeta u znak sjećanja na događaje iz 1886. kada su desetine hiljada radnika u Chicagu stupile u štrajk zahtijevajući osmosatno radno vrijeme. U regiji su samo na nekoliko mjesta radnici održali proteste. U Zagrebu je proslava održana u Zagrebačkom parku Maksimir. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel je poručio.
Ko može raditi za 2600 kuna mjesečno, koliko je minimalna plaća? Tko može preživjeti od 900 kuna mirovine pa do možda 2000 ako ima sreća da ima toliko?
U Prištini se okupilo stotinja građana koji su zahtijevali bolje uslove za radnike u javnom i privatnom sektoru, dok je u Tuzli oko 50 radnika koji su ostali bez posla poručilo da nije vrijeme za slavlje u državi u kojoj većina građana dostigla egzistencijalno dno, govori predsjednik sindikata Solidarnosti Tuzlanskog kantona Sakip Kovac.
Imamo preko 50% ljudi koji su ispod granice siromaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Deseci talaca koji su držali militanti na sjeveru Sirije stigli su do područja pod kontrolom vojske, čime je započeto ispunjavanje dogovora po kojem pobunjenici mogu napustiti enklavu na jugu Damaska, saopštili su državni mediji i posmatrači. Reuters prenosi da su 42 osobe oslobođene u okviru ispunjavanja prvog dijela sporazuma, te da su stigle na vladinu teritoriju u blizini razgraničenja pored grada Alepa. SAD su donijele odluku da Evropska unija, Meksiko i Kanada do 1. juna budu izuzeti iz taksi na uvozni čelik i aluminij, saopštila je Bijela kuća. Istovremeno Evropska komisija je saopštila danas da odluka SAD-a samo produžava tržišnu neizvjesnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvije osobe koje su privedene na prvomajskom protestu u Beogradu puštene su uz prekršajne prijave, saopštila je policija. MUP je u saopštenju pojasnio da je policija reagovala i uhapsila dvojicu mladića zbog remećenja javnog reda i mira. Učesnici protesta su između ostalog tražili otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i povećanje zarada. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je u martu bilo oko 618.000 nezaposlenih. Mila Nešić ima detalje.
Pustite ih na polje, pustite ih na polje.
Skandiralo je 50 učesnika protesta pred policijskim kordonom u Beogradskoj ulici Majke Jevrosime, gdje su privedena dvojica mladića Miloš Injac iz nevladine inicijative Ne davimo Beograd i Marko Radosavljević. Nešto više od pola sata nakon njihovog hapšenja, čemu je prisustvovala i ekipa Radio Slobodna Evropa, oni su napustili policijsku stanicu.
Nikakav papir nismo dobili. Dali su nam da potpišemo onaj izjavu da je prema nama postupano humano, što jeste okej, ništa nije tu bilo strašno, u kojoj piše do duše da smo mi privedeni zbog utvrđivanja identiteta.
Rekao je za RSE Miloš Injac. U dokumentu koji je potpisao, kako nam je preneo, nema formulacija poput verbalnog napada na ministra Zorana Đorđevića, niti detalja o podnošenju prekršajne prijave protiv njega. Radosavljević i Injac su za RS potvrdili da su ministru Đorđeviću postavili pitanja o Draganu Mladenoviću, radniku Goše koji je pre godinu dana počinio samoubistvo u fabričkom pogonu i ženama koje ostaju bez posla zbog trudnoće. Prethodno je odmah po početku prvomajskog protesta, tokom okupljanja učesnika, deo građana protestovao zbog prisustva ministra Zorana Đorđevića. Tokom protestne šetnje, čije maršrute obuhvatala zgrade parlamenta i vlade Srbije, pokušali su da mu se približe, ali ih je obezbeđenje protesta koju su angažovali organizatori okupljanja u tome sprečilo. Prvomajski protest je u centru Beograda organizovan na poziv Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, koji su izneli zahteve, između ostalog i za kvalitetnim i bezbednim novim radnim mestima, povećanjem zarada, ali i nezavisnošću sudstva i borbom protiv korupcije.
Jasmina Ščekić, imam 43 godine i imam 10 godina radnog staža, što je uplaćeno, što nije uplaćeno i dan danas radim, nisam prijavljena.
Ja sam Radmila Marković iz Goše zaštitne Solko. To je fabrika koja zapošljava osobe sa invaliditetom i došli smo da podržimo ovaj štrajk.
Predsednik Udruženog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojković poručio da je vreme za dokaze i dijalogom dogovorene argumente.
Nismo mi ovce, pa da samo zasvirate u trulice vaših medija, pa da se mi smrznemo i krenemo gde god. To smo radili tri decenije, to više ne želimo da radimo.
Podršku protestu pružila je i organizacija LGBT Srbija. Marija Kiš je ukazala da su razlozi za to loš tretman koji kod poslodavaca imaju deklarisane LGBT osobe.
Znaš, niko tebi neće da kaže ovo otvoreno, otpuštamo te zato što si lezbika, ali ako se javno deklarišeš kao lezbika, vrlo brzo sledi mobbing, maltretiranje, ponižavanje i na kraju prekid ugovora o radu.
Protestu povodom međunarodnog praznika rada nisu se pridružili udruženi sindikati Sloga, kao i vojni i policijski sindikat, čiji su predstavnici prethodnih dana u javnosti izneli niz kritika na račun organizatora protesta, označavajući ih prodržavnim sindikatima. Inače, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je u martu bilo oko 618.000 nezaposlenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Kakvo je stanje u Srbiji kada su u pitanju nova radna mjesta, možda najbolje ilustruje priča iz Priboja, opštine koja je 80. godina prošlog vijeka bila jedna od najbogatijih u toj zemlji, a danas jedna od najsiromašnijih. To je razlog masovnog iseljavanja stanovništva. Ostaju penzioneri i oni koji, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, imaju sreću da rade.
Milomir Spajić ima 50 godina, kao Mašin bravar radi u FAP-u. Otac dve odrasle ćerke kaže da i kada je bilo najteže u ovom preduzeću nije razmišljao da ode iz Priboja.
Kako bude, ali nadam se da će biti bolje. Plate kad su redovne, ipak se živne i malo u gradu.
Ovako razmišlja jedan od 200 radnika nekada moćnog FAP-a koji je imao sreću da kao radnik po ugovoru ostane u FAP-u gde je prosječna plata oko 30.000 dinara. Međunarodne sankcije, rat u Bosni i Hercegovini, ali učinili su da državna preduzeća bukvalno propadnu, pretvarajući Priboj u jednu od najsiromašnijih opština Srbije. U potrazi za poslom odlaze ne samo mladi, nego i cele porodice. Grad na tromeđi polako odumire. Adnan i Emina Bajramović ne vide da ima pomaka nabolje. Čekaju radnu dozvolu i žele da odu u Nemačku.
Pogod ima neku priliku, on ide. Pa i mi čekamo da idemo.
Mi imamo dvoje malo djece. Primiđeni smo da idemo vani da zarađujemo. Konkretno ja idem po tri mjeseca za Njemačku, radim, vraćam se. E sad očekujemo te radne dozvole i svakom je bi preporučio. Pogod ima neku šansu da ode iz ovog grada. Perspektive nema, ovo postaje grad duhova, grad penzionera. Za omladinu sve manje i manje posla ima.
Ništa se nije promenilo nabolje, mišljenja je i Viktor Radovanović.
Pa gotovo isto koji ranije mislijano što to ne primećujem, sumnjam.
U proteklih 27 godina Priboj je izgubio oko 11.000 stanovnika. Samo između dva posljednja popisa oko 4.000. Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, Priboj trenutno ima oko 25.000 stanovnika, ali realno u ovoj opštini ne živi više od 20.000. Priboj je očito grad tranzicionog gubitnika u Srbiji, gde su veliki privredni sistemi doživjeli kolaps, mišljenja je profesor Zvonko Prijović.
Celoj toj priči je da nema prosto nade i nema optimizma u budućnosti da bi ovaj grad mogao nekad ponovo da bude ono što je nekad bio. Dakle, to je bio grad sa automobilskom industrijom, Srbijom prosperitetan, koji su mladi dolazili i u koji su se mladi vraćali. Možda je danas evidentno da je Priboj postao grad penzionera. Mladi se ne vraćaju, oni ne vide ovde nikakvu nadu. Da se drastično smanjuje broj učenika i osnovnim i srednjim školama. U prvi raz osnovne škole ove godine se upisuje samo 150 osnovaca, nekada je to bilo nekoliko stotina. Priboj je danas drastično smanjio i broj zaposlenih i broj stanovnika i što je najdrastičniji broj mladih obrazovanih ljudi. Priboj je, dakle, izgubio svoju suštinu i svoju dušu, moglo bi se reći.
Dr. Bahrija Kačar, asistent na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, stava je da sudbinu sličnu Priboju doživljavaju i mnoge male opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije, poput Vladičino Hana, Surdulice, Žitorađe, Prijepolja, koje same ne mogu ništa uraditi, te da njihov razvoj mora biti jedan od strateških interesa države.
Država na poreskoj politici poradi da nisu isti poreze kao i u razvijenim i nerazvijenim, na izgradnje infrastrukture. Inostrane kompanije gledaju samo profit. Tamo gde nema autoputa, železnice, oni tamo ne dolaze. Na obrazovanju kadrova koje je potrebno, je svaka lokalna samouprava je specifična. Priboj, tu je Prijepolje, tu je Tutin, Gadžin Han, Surdulica i Vladičin Han. Tamo se visokoškolski kadar ne vraća. Priboj tamo u velikim gigantima nekako. Oni nemaju šanse da se povrate, to veštački se održavaju. Mora se radi na održivom nekom razvoju, razvoju ruralnog turizma, poljoprivrede, ali tu država mora da uđe i sa većim subvencijama. Bez države lokalna samouprava ne može ništa.
Kačar dodaje da se mora raditi i na jačanju malih i srednjih preduzeća i da država mora da uradi posebnu strategiju za razvoj ovog područja.
Trebalo na jedno 10 godina, najmanje, da bi se pokrenuo neki razvoj, ozbiljni razvoj. Ako ne održava, nešto ne odradi na ovom polju, ni za 10 godina.
Kačar je mišljenja da u poslednjih 18 godina država ništa nije posebno uradila na ekonomskom jačanju nerazvijenog područja, te da ukoliko se hitno ne preduzmu ozbiljniji koraci, možemo doći u situaciju da pojedine opštine dožive sudbinu mnogih sela u Srbiji koja ostaju pusta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
Mnogi stanovnici bivše države sa nostalgijom se sjećaju vremena kada je radnik, kako kažu, bio cijenjen i zaštićen. Danas je slika posve drugačija. Tome svjedoče mlađe generacije zaposlenih koji vrlo često rade bez slobodnih dana, praznika ili godišnjih odmora. Radnik nekad i danas priča je Predraga Tomovića, koji o tome razgovarao sa 61-godišnjim Radovanom Zorićem iz Berana i 24 godine mlađom Oliverom Vidaković iz Podgorice.
I dok jedini jugonostalgičari tvrde da su krajem 80-ih prošlog vijeka, dok je još postojala Titova SFRJ, imali zarade u vrijednosti tadašnjih 1000 pa i više njemačkih maraka, postoje oni drugi koji kažu da su ta primanja realno bila mnogo niža, odnosno da su bila približna kao današnja. Budući da je tada valuta bio dinar, kao i da je njegov kurs stalno varirao, statistika zasigurno ne bi mogla dati precizan odgovor na pitanje na kom su zaista nivou bila primanja radnika u staroj Jugoslaviji u odnosu na danas. No o tome kako se radilo i kolika je bila plata u vrijeme bivše države, pitali smo 61-godišnjeg Radovana Zorića iz Berana, koji je 80-ih godina prošlog vijeka prvo zaposlenje dobio u tadašnjoj fabrici Minol.
Imao veću platu bez ovoga terenskoga, no pokojni tata u penziji, u supu radio u miliciji, bio komandir milicije u Boljanićima kod Sljevalja.
Novi posao Radovan je dobio također u Beranama u fabrici za protektiranje guma Gumig, gdje je bio više nego zadovoljen uslovima.
Ja sam u održavanju od montaže fabrike radio, puštili prvu gumu, Italijani dolazili, obučili nas neke stvari, 28 dana godišnjeg odmora bez subota, da nas to porodilja naša nema. Sindikat jak bio, slali ljude koji nisu vidjeli more, ne umije da pliva, aj na more, brat, jesi bio na more, ne, ti ideš ove godine.
37-godišnja Olivera Vidaković radila je 18 godina kod privatnika, uglavnom u buticima u Podgorici. Za razliku od većine, izborila se da joj poslodavci uplaćuju radni staž i osiguranje. No Olivera kaže da je generalno situacija u kojoj zaposleni u Crnoj Gori rade jako loša i da su gotovo obespravljeni.
Bez odmora, bez praznika, bez vjerskih, državnih, bez bolovanja, nije bitno, bolest, djeca, lično kad se nešto razbolimo, nije džaba, moraš da ideš na posao. E sad moraš, jer moraš da držiš porodicu.
Sa platom od 300 eura ne može se razmišljati ni o novom automobilu, niti o ljetovanju.
Apsolutno ništa. Ako ste podstanar, da platite ovaj stan i da vam fali za dažbine, struju, komunalije i tako to.
Olivera kaže da su radnici u velikoj mjeri danas odgovorni za svoj nezavidan položaj i to objašnjava na sljedeći način.
Radnici se ne bore za svoja prava. Radnici ne znaju koja su njihova prava. Oni ne znaju da zakonom moraju da imaju odmor, da zakonom moraju da imaju pravo na bolovanje, da zakonom moraju da imaju slobodne vjerske i državne praznike, da je sve to po zakonu.
Olivera kaže da danas nema ni radničke solidarnosti kako je to nekada bilo, a tim povodom Radovan Zorić nas podsjeća da su nekada radnici dobrovoljno uplaćivali novac u takozvanu kasu uzajamne pomoći.
I sad je recimo nužda čovjek koji je počeo kuću da pravi ili ne daje Bože i moje smrtni slučaj u porodici ili nešto, ode fino kasu uzajamne pomoći, uzme te pare, ne mora da vraće. Svaki isprečaj vojnika ispoštovali smo, slavu ako je neko pravio, ispoštovali, useljenje neko ko je radio, nema frizider, mi se oporezujemo, nismo gledali musliman, Crnogore, Srbin, Hrvat, ovaj, onaj, no disalo jednom dušom, brate mi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u kakvom je stanju danas ekonomija u regiji svjedoče i brojne propale firme, nekadašnji privredni giganti koji su uslijed kriminalne privatizacije uništeni. Jedno od takvih preduzeća je i Banjalučka medicinska elektronika, čiju je preostalu imovinu kupio tamošnji tajkun Mile Radišić i to na posljednjoj licitaciji za 1,5 milijuna eura. Radišić je sve završio nakon što je odslužio zatvorsku kaznu od 3 godine i to upravo zbog imovine u čiji je posjed pokušao doći manipulacijom akcijama. Sve to, kako ističu analitičari, pokazuje kako sprega tajkuna i politike nema prepreka u ostvarenju svojih ciljeva. Tema Gojka Veselinovića.
Nakon više od 7 godina u stečaju, medicinska elektronika pala je u ruke kontraverznog banjalučkog biznismena Mile Radišića. Za 3 miliona maraka kupio je ono što je pokušavao godinama. Radišić je krajem 2013. godine osuđen na 3 godine zatvora pred okružnim sudom u Banja Luci zbog toga što je manipulisanjem cijenama akcija medicinske elektronike oštetio Republiku Srpsku za više od 1 milion maraka. Na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci javio se 18. novembra 2015. godine i to nakon što je gotovo 9 mjeseci bio u bjegstvu, pretpostavlja se u Srbiji. Zatvorsku kaznu koja mu je trajala do 18. jula ove godine nije odslužio u cijelosti jer je u oktobru prošle godine zbog dobrog vladanja pušten na prijevremenu slobodu, 9 mjeseci prije isteka kazne. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da ovo pokazuje sav apsurd društva u kojem živimo.
Očigledno se i čekao trenutak da on bude u mogućnosti da bude taj koji će kupiti, jer tolike licitacije do sada nisu uspjele, toliko je dugo medicinska elektronika bila u stečaju da bi joj se vrijednost na kraju skroz oborila i eto na kraju je ostvario namjeru na sve moguće načine koristeći i legalna i nelegalna sredstva. Pitanje je i zapravo ko stoji stvarno i za Grand Trade, da li samo on ili tu imaju još i neki dodatni ljudi koji imaju skriveno vlasništvo ili profit u cijeloj toj priči. Dakle, ukoliko ste bliski na ovaj ili onaj način sa vrhom vlasti u Republici Srpskoj, možete sve, bez obzira na zakone, bez obzira na institucije, bez obzira i na krivična djela i sve ostalo, apsolutno za vas ne postoje nikakve prepreke.
Procijenjena vrijednost imovine medicinske elektronike iznosi oko 9,6 miliona maraka, a prodata je za 3 puta manji iznos. Ekonomista Damir Miljević kaže da je ovo nastavak dosadašnje prakse kriminalnih licitacija.
To je inače problem koji zakon o stečaju, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, potencira, odnosno zakoni su tako napravljeni da se kompletna imovina preduzeća na kraju prodaje budzašto, jer svi čekaju najmanju moguću cijenu. Umjesto da se dio te imovine ponovo stavi u funkciju, kod nas svaki stečaj završava u principu bagatelnom prodajom imovine.
Za Banja Lučane, Dragana i Nemanju ova dešavanja nisu iznenađenje, već potvrda korumpiranosti sistema.
Ja mislim da je to kriminal, da neko ko leži 3 godine u zatvoru, da nekoga izađe iz zatvora i kupi tu istu imovinu, to je poraz ove države i društva.
Ja mislim da je to strašno, stvarno. Čovjek je ležao zbog tog u zatvoru i sad je on opet to kupio za 3 miliona maraka. Strašno se radi u ovoj državi.
Pominu puta parcela od oko 1000 kvadratnih metara nalazi se pored parcele u takozvanom Picinom parku u vlasništvu Grand Trade-a koju je Radišić kupio pod sumnjivim okolnostima i na kojoj je izgradio sporni poslovni objekat u koji je uloženo desetine miliona maraka, a zbog čega su 2013. godine mjesecima trajali protesti Banja Lučana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti kako je nastala i nestala multietičnost u Višegradu.
Bilo jedan konglomerat svih vjera i naroda. Danas, nažalost, jedino možemo da pročitamo o toj multietičnosti sem u istorijskim izvorima, po nadgrobnim spomenicima i po vlasničkim knjigama.
Da li su proslave maturskih večeri u Crnoj Gori postale svojevrsna smotra prestiža ili noć dobre zabave?
Ja mislim da je to sve pretjerivanje, da je previše stvar.
Definitivno pretjerivanje.
Prije ovih sadržaja donosimo priču sa predsjednikom Hrvatskog novinarskog društva Sašom Lekovićem o problemima novinarstva i novinara u Hrvatskoj i to uoči Svjetskog dana slobode medija. Razgovarao Eni Zebić.
Stanje sa medijima isto je kao i prošle godine i u tome jest problem, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. Ništa ne mijenja na stvari što je Hrvatska u najnovijem izvješću Reportera bez granica napredovala za 5 mjesta sa 74. na 69. mjesto, jer kaže naš sugovornik, dobrim dijelom radi se o dojmu, a dobrim dijelom takva su izvješća poruka državama, pa im se nešto honorira i tolerira, a nekim drugima ne. Glavni argument za toliki skok Hrvatske je poboljšani rad policije i pravosuđa u slučajevima prijetnji napada na novinare. Međutim, Leković kaže kako su riješeni samo slučajevi u kojima je počinitelj bio poznat, a ne anoniman. Međutim, i samo izvješće navodi da problemi hrvatskog novinarstva ostaju konstanta.
Uz velikog utjecaja politike na Hrvatsku radio televiziju, to toga da novinari nisu zaštićeni ni kad su u pitanju plaće novinarske, kao što znamo još uvijek ne postoji kolektivni ugovori u Hrvatskoj osim u javnim medijskim servisima. Ono što je uvijek primjedba, to je pitanje vlasništva. Mi zapravo u Hrvatskoj nemamo potpuno transparentnu situaciju kad je u pitanju vlasništvo.
Leković ističe i problem za koji kaže da nije toliko važan međunarodnim promatračima koliko hrvatskim građanima i hrvatskim novinarima, a to je podvojenost u hrvatskom društvu koja se generira i kroz neke medije.
Imamo mnogo netolerantnog govora, mnogo neistinitih informacija, imamo huškanja u nekim medijima, nažalost. Ti mediji nisu adekvatno kažnjeni, sankcionirani, nego čak neki od njih dobijaju financijske potpore od države, a neki novinari postaju popularni obrazac ponašanja kako oni promiču, zapravo ispada za dio hrvatskog društva da je nešto što je pozitivno.
Pravomoćna sudska presuda povjesničaru Ivi Goldsteinu da mora platiti gotovo 10.000 eura kazne i sudskih troškova režiseru Antunu Vrdoljaku zbog oštre kritike Vrdoljakove dokumentarne serije o Titu, objavljene pred 8 godina u jednom tjedniku, aktualizirala je pitanje sudskih tužbi protiv novinara i medija.
Tek svaka 7. ili 8. tužba protiv novinara završi osuđujućem presudom protiv novinara, što znači da je većina tužbi zapravo čisto zastrašivanje, pokušaj tjeranja novinara u autocenzuru. A međutim, i oni slučajevi koji su završili negativno po novinare, dio presuda i obrazloženja je nešto što i pravni stručnjaci mahom komentiraju kao potpuno nevjerojatno. A jedna od tih je ovo sad ova pravomoćna presuda u slučaju tužbe Antuna Vrdoljaka protiv Ive Goldsteina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Multietičnost u Višegradu više ne postoji. Ovaj grad se time najviše mogao pohvaliti tokom Austro-Ugarske vladavine Bosnom i Hercegovinom, a ova slika potpuno je izmijenjena početkom 90. godina prošlog vijeka, kada su srušeni najpoznatiji vjerski spomenici antifašistima u tom gradu. Sve ovo je pokazalo i istraživanje grupe višegradskih srednjoškolaca o tome kako je nastala i nestala multietičnost u Višegradu. Mira Andrić.
Prikupljajući građu, novinske članke, fotografije, statističke podatke, grupa srednjoškolaca uz pomoć svog profesora istraživala je koliko sadašnje generacije znaju o konfesijama i narodima koji su ovdje živjeli i stvarali. Cilj je bio upoznati se sa prošlošću svoga grada. Mentorica na projektu Divna Vasić kaže da je Višegrad bio ekonomski najrazvijeniji u doba Austro-Ugarske vlasti.
Multietničnost u Višegradu je bila najzastupljenija ipak u vrijeme Austro-Ugarske, a evo i zašto. Sem pravoslavaca i muhamedanaca, kako kažu austro-ugarski popisi, u Višegradu je živjelo dosta Jevreja i dosta ostalih naroda, uglavnom slovenski, mada je bilo i neslovenskih naroda koji su činili veliko Austro-Ugarsko carstvo. Znači, bilo je dosta Čeha, Poljaka, Italijana, Mađara, Slovenaca, Hrvata, znači bilo jedan konglomerat svih vjera i naroda. Danas, nažalost, jedino možemo da pročitamo o toj multietničnosti sem u istorijskim izvorima, po nadgrobnim spomenicima i po vlasničkim knjigama.
Ksenija Heleta zapazila je proces nestajanja vjerskih objekata tokom 20. vijeka.
U vrijeme Austro-Ugarske monarhije, kada je bila najveća multietničnost, u Višegradu je bila jedna pravoslavna crkva, tri muslimanske džamije, rimokatolička bogomolja i jevrejska sinagoga. Poslije drugog svjetskog rata na teritoriji jedne od džamija je izgrađen dom kulture. Katolička kapela iz 1903. godine, ona se ne pominje već poslije prvog svjetskog rata i ukazuje na to da je ona porušena tokom prvog svjetskog rata. Zgrada sinagoge još uvijek postoji, ali ona nije u funkciji bogomolje od 1945. godine.
Sam kraj vijeka bio je najtragičniji za narode ovog prostora, kada se dešavaju velike nesreće, preseljenja i izgoni. Takav Višegrad izgubio je dosta od svog vjekovnog identiteta, o čemu svjedoče učenici Milica Radojević i Petar Mitrašinović.
Raspad zajedničke države označuje početak ratnih sukoba, izgona i progona stanovništva. Destrukcija, strah, nemir i mržnja obilježili su taj period. Od nekadašnjeg zajedničkog života, poštovanja i uvažavanja različitosti skoro da ništa nije ostalo. Na udaru su se našli spomenici koji su do tada bili mjesta pažnje i odavanja počasti.
Mi smo na mjestu gdje se nalazilo Sirčić bega Turbe. To je stari vrijedan spomenik iz perioda turske vlasti, sagrađen u 17. vijeku. Početkom ratnih sukoba Turbe je uništeno bagerom i nikada više nije obnavljeno. Mi o ovom spomeniku kulture možemo da saznamo samo iz starih fotografija.
Dio svih promjena koje su se dešavale brzo i često bez razumnog objašnjenja je i promjena naziva ulica, kao i uklanjanje spomenika antifašistima, navodi Filip Milićević.
Vezano za biste narodnim herojima Hamidu Bešireviću, Vjekoslavu Ivačiću i Gvozdenu Milovanoviću, koji su se nalazili na ovoj lokaciji ispred Doma kulture, a koji su uklonjeni tokom prethodnog rata, čuli smo da su imena ulica javnih ustanova najpodložnija promjenama i da su one svojevrsna slika naše vlasti. Mislimo da je potrebno da imena ulica javnih ustanova nose imena zaslužnih građana, naučnika i umjetnika.
Akteri projekta o multietičnosti u Višegradu došli su do saznanja da je Višegrad u 20. vijeku mijenjao nacionalnu strukturu najviše tokom ratova i da se multietičnost najviše izgubila tokom posljednjeg rata na nesreću bošnjačkog naroda. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Svaki maj protiče u znaku maturskih noći. Ono što je za maturante trka za što bolji styling, za roditelje je trošak. Da li su proslave maturskih večeri u Crnoj Gori postale svojevrsna smotra prestiža, razmetanja roditeljskim novcem i snobizma, ili noć dobre zabave koja će maturantima ostati za pamćenje? Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Bliže se maturske proslave, a maturantkinje podgoričkih srednjih škola vrše poslednje pripreme. Priznaju da je poslednjih 10 godina ogromna svota novca koji roditelji izdvajaju za sve što je potrebno, od haljine do frizera, ali kažu da su takvi trendovi i da je mali broj onih djevojaka koje se ne uklapaju u trendove. Svota koju će roditelji izdvojiti za pripremu mature prvenstveno zavisi od haljine koju djevojke ili šiju kod poznatih kreatora ili čak nabavljaju iz inostranstva, objašnjava nam Marija, maturantkinja Podgoričke gimnazije.
Sama haljina sa šije baš treba puno para za nju. Naprimjer, isto ima slikanje, to što prije, naprimjer, nije bilo. Treba gleda se auto koje će da se dođe, frizura, sve, profesionalne šminkerke.
I koliko to otprilike može da košta?
Pa, boga mi, do 1.000 eura i tako.
Itana i Ana su nešto skromnije, ali kažu da budžet ne može biti ispod 1.000 eura i priznaju da je to mnogo novca. Ali o novcu u ovom trenutku ne žele da razmišljaju.
Pa, za polu maturu, na primjer, ja sam isto dosta potrošila, mislim, ono.
A sad za maturu?
Pa,
ja mislim da za maturu neću kao
ja
za polumaturu.
Ja sam da se neću toliko opterećivati koliko za polumaturu, ali...
tu do 1000.
Da.
Marija, Itana i Jana svjesne su da je ipak sve pretjerano, ali neće odstupiti od trendova koji su zavladali, kako kažu, posljednjih 10 godina.
Mislim, ima odstupanja, naravno. Imamo mi par dugerica koje, ono...
Koje će farmerke
opet? Da, ili tako neko dijelo, nešto, ne znam.
Ko više troši, momci ili cure?
Cure, definitivno.
A roditelji, šta kažu roditelji?
Da shvataju da je to nam opet nekako posebna noć.
Od slučaja do slučaja, od roditelja, od djeteta. Ja mislim da je to sve pretjerivanje, da je previše stvar.
Definitivno pretjerivanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Čenana Karabegović.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svaki moguće javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatoši prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević od daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić.
Nama nije drago što to moramo da radimo, ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica.
Ministar Damir Krstičević.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao i ova odluka više govori o njima.
Povodom puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivšeg pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci. Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjeći.
I dalje bez dogovora o izbornim reformama u Bosni i Hercegovini. Proslava godišnjice oslobađanja Budve u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska i dalje izaziva burna negodovanja. Ministarstvo kulture Crne Gore.
Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja austrougarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota, 21. april. Srpska se vlast često ponaša poput male devojčice. Stavi ruke na oči i ubeđena je da je prvo niko ne vidi i drugo da ni ostali poput nje ne vide ono što je okružuje. Tako i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvolio reći da ono što se dogodilo u srbijanskom parlamentu prilikom posjete delegacije Hrvatskog sabora niko nije video ni čuo. A dogodilo se da je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, od parlamenta Srbije opet napravio main stage, emitujući nove poruke mržnje, gazeći hrvatsku zastavu, nesebično nudeći pritom parlamentarnoj delegaciji Hrvatske usluge neverbalnog opštenja s njihovim ustaškim majkama. Naravno da je taj radikalski performans razvalnog četničkog vojvode pratila adekvatna logistika i relativizacija njegovog načina političke borbe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije znao da li postoji snimak gaženja hrvatske zastave. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala se na bezbednosne kamere koje ne hvataju taj mrtvi ugao skupštine, a predsjednik Srbije, osuđujući ipak incident, ali i povratak hrvatske delegacije u Zagreb, poput deteta se upitao, a šta su to državni organi Srbije loše uradili? Da su državni organi Srbije sutradan po presudi mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, kojem je Šešelj trajno označen kao ratni zločinac, poštovali svoje pozitivne zakonske propise i iz poslaničkih klupa i kolara Skupštine Srbije trenu dalje Šešelja, svega ovoga ne bi bilo. Nema mrtvog ugla za ratne zločine i ratne zločince. Sem u vašim glavama, ukoliko rukama prekrijete oči ili zažmurite. Nedelja, 22. april. Ni 3 mjeseca nakon što je ubeđivao predsjednika Srbije da ne ide u Hrvatsku, Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rešio je da filigranski isplaniranim nedolaskom u Jasenovac da svoj obol loše susedskim odnosima Hrvatske i Srbije, koji 6 godina unazad važi i za Vučićevog trbuhozborca, uzgred i koordinatora neformalnog birova za širenje mržnje u regionu, nepoželjni gost u gotovo svakoj od bivših konstitutivnih elemenata Jugoslavije, od Kosova do Hrvatske, poručuje preko medijskih megafona srpskih vlasti da o tome ko će li posjetiti baš Jasenovac ili neko drugo mjesto u Hrvatskoj, odlučuje, pazite sad, vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Naravno da je kod nesuđenih domaćina patriotski nerv podsjećao turistički, te je Vulin i u Hrvatskoj postao personalnom grata, što ga automatski kandidovalo za gostovanje u jutarnjem nedeljnom dnevniku RTS-a. Skup u Jasenovcu inače održan i bez Vulina. Uoči službene komemoracije, dvojica muškaraca razvila su zastavu KOS-a s koje je vrištao ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ponedjeljak, 23. april. Hrvatsko-srpska sabunica se nastavlja. Predsjednik Vučić je izjavio kako pretpostavlja da će Srbija, glede Vulinovog trajnog boravka isključivo u granicama Srbije, doneti recipročna mjera prema Hrvatskoj. A možda i neće, ne znam. Zagonetno se Vučić nije htio mešati u svoj posao, to je za onaj posao za koji ne prima platu. Utorak, 24. april. Ekipa nemačke televizije ZDF dva dana boravi u Beogradu, priprema prilog na temu medijskih nesloboda u Srbiji. Pored intervjuisanja ljudi iz medijske zajednice, uspeli su da se ogrebu iz izjave Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Dajte mi jedan slučaj pritiska ili napada na novinare. U svom imam je stilu pitanjima na pitanje koncilirao Vučić. Oni mi pominju Lidu Waldner, novinarku Danasa, s kojim se razgovarali sat vremena pre nego što došli kod Vučića. Curu koja je maltretirana za vreme Vučićeve inauguracije pre godinu dana, a tužilaštvo pravostepeno odbilo da procesuira napadača. To je izolovan slučaj, dajte još neki. Koji god slučaj da pomenete Vučiću, i taj bi bio izolovan. Brnabićeva pak nije razumela kritike na temu slobode medija u izvještaju Europske komisije o Srbiji. Šta god tu ženu da pitate o medijima, ona izoluje nerazumevanje. I ne samo medijima. Katarina Rasulić, producent ZDF-a, sugeriše mi da odgovori budu kratki i direktni. Kakvo je stanje na medijskoj sceni Srbije? Klasi uvodno pitanje. Veselo, kao na autopsiji, odgovaram. Inače, srpsko-hrvatski odnosi napreduju ka dnu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansirala ideju o novom osnaživanju istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj. Što me iznova vratilo tezi da su Srbi i Hrvati jedan te isti komad gravlje balige koju kotač zaprežnih kola povijesti slučajno prerazao na pola. Tako je napisao meštar Miroslav Krležan. Sreda, 25. april. Iako je onomad prisustvovao polaganju kamena temeljca, a pre nekoliko mjeseci svečano otvorio jedan deo fabrike, predsjednik Srbije danas to otvorio kompletan pogon Leonija u Nišu, koji će proizvoditi kablovske setove za automobilsku industriju. Aleksandar Vučić poželio zaposlenima da teško i naporno rade, da se mnogo znoje, podelio nekoliko verbalnih šamara političkim protivnicima Draganu Đilasu, Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću, a onda citirao policijske izvore po kojima ga je u Nišu i tu pre podnevnim satima naglasio je, a ne popodne, dočekao 7.500 Nišlija. Nijedan autobus nije došao iz Beograda, to da je predsjednik i verovatno nije slagao. Umjesto Nišlija iz Beograda, danas su urodni grad masovno pokrili Nišlije iz Novog Sada, Sombora, Kraljeva, Kragujevca, Brosa, Kuršumlije i brojnih drugih gradova čije su se registracije valjale ka Jugosrbije. To su ti famozni botovi na 4 točka ili sendvičari koji ritualno prate Vučića na pohodima po Srbiji za sitan novac i još nešto malo svoje prehrane. Četvrtak, 26. april. Mesto priče o novom šešeljom podjugu u Skupštini Srbije, koji je opet verbalno vislo polnim organom ispaljivo razne njemu svojstvene prostatkuke koji će u narednim danima na naslovnim stranama tabloida zameniti fotke pretučene svedne umetnice Nataše Brkvalac iz eksplicitne scene seksa iz reality programa koji se ne skidio sa televizije koji imaju nacionalnu frekvenciju. Ostavit ću ovdje vest koju niko od medija u Srbiji danas nije objavio. Maturant Pete Beogradske gimnazije Todor Cvetanović pobedio je na svjetskom takmičenju iz biologije. Po francuskom diplomatskom trivialnom serijalu ne nazire se kraj. Vlada Srbije je donijela odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Krleža se u grobu vrti poput ventilatora. Petak, 27. april. Pod predsjednikom Aleksandru Vučićem Srbija je postala zemlja u kojoj je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni i plaćeni u agresivnoj kampanji koju vode provladni mediji protiv istraživačkih novinara. Ovo nisu moje reči, niti rečenici stignuta iz konteksta. Ovo je deo posljednjeg izveštaja Reportera bez granica. Svaki Vučić je javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci. Retorikom je uglavnom svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje. Dodatni je problem što njegove reči nemaju samo jezičku funkciju i nikada nisu samo reči. Izgovoren u temperanom trenutku i programiranom kontekstu imaju jaču simboličku snagu od 1000 činjenica pa i direktnog udarca u glavu. A još veća muka je činjenica da njegova radikalna energija inspiriše i opčinjava obskurne imitatore sklone čak i fizičkom disciplinovanju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Gordana Vilović, profesorka etike novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O odluci vlade Srbije da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Vlada je takvu odluku donijela kao odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministru odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Vlada Srbije, kako se navodi u saopštenju, smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i opšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rešavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno, da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo, nažalost, narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije, nakon odluke da ministra odbrane Hrvatske proglasi personom non grata, navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna posjeta hrvatske predsjednice. I treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima, svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Hrvatske. Zvanični Zagreb ističe da ministar Krstičević, za razliku od Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju da drži huškačke govore. Potezi dveju vlada osnažili su govor mržnje na društvenim mrežama na obe strane. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao. Nisam nešto rekao što nije istina. Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorija. Ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon ovih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni hrvatska vojska za suradnju i da hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima.
Potrebna je suradnja. Surađujemo sa našim susjednim državama i uvijek Hrvatska želi suradnju, želi dijalog i to je ta Hrvatska članica NATO-a, članica Europske unije koja je usmjerena na budućnost.
Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićeva politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Kako će ovo utjecati na obrambenu suradnju dviju država? Za naš program govori vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Činjenica je da je obrambena suradnja Republike Hrvatske i njoj susjedne Republike Srbije zadnjih godina poprilično zamrla. U jednom momentu prije nekoliko godina tu je bio čitav niz aktivnosti, razne vrste, među ostalim i zajedničkih vježbi, i to sve skupa je onda prestalo. Počelo se pričati o utrkama u naoružanju i cijela stvar je zapravo skrenula u iracionalne vode, što je dosta žalosno i zapravo vrlo neefikasno. U svjetlu takvih promjena treba gledati i ovu zadnju izmjenu diplomatskih statusa persone non grate. ministar obrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci, pripremila Branka Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu. Treba da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo, da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namešten.
Teško ranjena preživela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice, u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, gde još uvijek nema dogovora oko izmjena izbornog zakona. Zabeležila Dženana Halimović.
Kompromis i odgovornost ključne su riječi koje međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini upućuju političkim liderima u zemlji, koji su još jednom pokazali da nema ni jednog ni drugog kada su u pitanju izmjene izbornog zakona. Političarima neće biti dozvoljeno da se kriju i krive međunarodnu zajednicu ako se ne nađe rješenje, poručili su putem Twittera iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Marine Cormack nakon još jednog jednog neuspjelog sastanka, kazala je.
Ozbiljno znači kompromis, radeći unutar pravnih okvira, što znači da svaka stranka mora odustati od nečega da bi se došlo do rješenja.
Ipak, prema onome što je viđeno do sada, kalkulacija, ne implementacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava glavne su kočnice ovom procesu. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim prijedlozima na jednu, a ostale stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine po apelaciji Ljubić, baš kao i omogućavanje da se dozvoli ravnopravno učešće i izbor onih koji se izjašnjavaju kao ostali, prvorazredno su političko pitanje u koje se uplećuju i brojna druga. Za glavnog krivca drže Dragana Čovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji, kako tvrde učesnici u pregovorima o izbornom zakonu, želi reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zukan Helez.
Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo.
Nisu prihvatljive ni tehničke izmjene koje imaju za cilj spriječiti izbornu krađu, već drugi put u Državnom domu naroda nema izjašnjavanja o prijedlogu izmjena u pravcu uvođenja videonadzora na birališta, elektronskog očitanja otiska prsta, optičkog skeniranja listića. Nije se pojavio dovoljan broj hrvatskih delegata, a još ranije i sam Čović naveo kako su te izmjene u stvari pritisak da se riješe i druga pitanja.
Ako je neko želio to raditi, trebali smo raditi ima 3 godine pa na miru to raditi, jer je jasno da se to ne može ni usvojiti, a još manje provesti, onda treba naš krivca zašto se ne provodi. Tako da su to sve dio nekih tehničkih igara.
U zemlji u kojoj glasaju i mrtvi, građani su izgubili povjerenje u regularnost izbora, ocjenjuje delegat iz reda Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Martin Raguž. Sam proces je kompromitovan, kaže, te pojašnjava.
Da se pojavljuje, a ne smanjuje sve veći broj nevažećih glasačkih listića, da se pojavlja veliki broj pritužbi i apelacija vezano za rad biračkih odbora, za prebrojavanje glasova, za nepoštivanje volje svakog građanina i birača. Nemoguće je dakle da na posljednjim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini za izbor članova predsjedništva bude 8% nevažećih listića, najviše u svijetu. Tolerancija je do 1, maksimalno do 2% u demokratskim zemljama. Imamo još uvijek objektivno zabrinutost da je čitav taj proces značajno politički konotiran i kontroliran od biračkih odbora pa sve do najšeg tijela Središnjeg izbornog povjerenstva.
Nije teško, ocjenjuje Raguž, shvatiti ni zašto su tehničke izmjene sporne.
Igrači i akteri unose sve u to da zadrže određenu vrstu pozicija koja na dosadašnji način bez velikog polaganja računa u smislu rezultata pred izbore omogućuje da kroz jedno stabilno biračko tijelo koje je glavnom politički kontrolirano u javnom sektoru, javnim poduzećima, kroz jednu političku dominaciju, stranačku podobnost, da zadrže taj jedan princip i naravno oni unose svoju taktiku i tehniku na način da to sačuvaju.
Bosansko-hercegovački lideri vremena imaju još do 8. maja kada su u Centralnoj izbornoj komisiji najavili raspisivanje opštih izbora. Kako će izgledati vlast ako ne bude dogovora, niko ne zna. Zna se međutim da bi nerješavanjem načina izbora delegata u Federalni dom naroda bili blokirani izbor predsjednika federacije, federalne vlade, a ne bi mogao biti konstituisani Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem Dom naroda federacije bira 2/3 delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju ovog dela našeg programa o zbivanjima u Crnoj Gori. U metropoli turizma i dalje bura oko obeležavanja 100. godišnjice oslobađanja od Austro-Ugarske. Odbrana srpstva, Kosovo, regent Aleksandar Karađorđević, Mojkovačka bitka, sve je to okitilo glavni ulaz u Budvanski stari grad, uči majskog karnevala kojim bi trebalo da zvanično počne turistička sezona. Iako je priču o srpskom oslobađanju Budve u Prvom svjetskom ratu struka odbacila kao istorijski falsifikat, a osudio i deo partnera koalicione vlasti u Budvi, za sada nema nagoveštaja da će neko od gradskih čelnika snositi odgovornost zbog onoga što je iz vlade ocjenjeno kao provokacija građanske Crne Gore. Iz Budve Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo, igrom slučaja sam se zatekao tamo na ispred starog grada, apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju Austro-Ugarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
I dok u lokalnoj vlasti Budve vri, iz vlade je stigla poruka da bi država mogla pokrenuti pitanje odgovornosti. Premijer Duško Marković.
Već je vlada preko Ministarstva kulture se odredila prema tome. To je falsifikovanje istorije, to je neodgovoran odnos budvanske vlasti. Crna Gora i građani Budve vide kako imaju vlast. Mi nećemo dozvoliti falsifikovanje istorije, odgovorit ćemo na taj atak na našu državu i na njenu istoriju već svojim stavom, a u nekoj sljedećoj fazi možda i pokretanje nekog odgovarajućeg postupka.
Završetak Prvog svjetskog rata je događaj koji ima visok rizik političke manipulacije u Crnoj Gori, jer osim kao civilizacijska tekovina obilježavanja kraja jednog globalnog sukoba, znači i kraj crnogorske države. Tada je Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu prisjedinjenjem Srbiji u zamin velikih sila oduzeta državnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.